36. kafli. Þetta er ættartala Esá, það er Edóms. Esá tók sér kanverskar eiginkonur sem voru Ada, dóttir Hetítans Elons og Oholibama, dóttir Ana, sonur Hívítans Sibeons og Basmat, dóttir Ísmaels, systur Nebajóts. Ada ól Esá Elifas, Basmat ól Reguel og Oholibama ól Jeús, Jaelam og Kóra. Þessir voru synir Esá sem honum fæddust í Kanaans landi. Esá tók konur sínar, syni sína, dætur og allt sitt fólk, hjörðu sína og kvikvinað og allt það sem hann hafi eignast í Kanaans landi og fór frá Jakobi bróður sínum til Seirlands. Eigur þeirra voru meira en svo að þeir getu búið á sama stað og landið er þeir byggu í sem útlendingar bar ekki hjarðir þeirra. Esau settist að á Seir fjöllum en Esau er Edóm. Þetta er ættartala Esau ættföður Edómíta á Seir fjöllum. Þetta eru nöfn sona Esau. Elifas, sonur Ada, konu Esau, Reguel, sonur Basmat, konu Esau. Sinir Elifasar voru Teman, Ómar, Sefó, Gatam og Kenas. Timna var önnur kona Elifasar, sonar Esau, og hún ól Elifas Amalek og þetta eru sinir Ada, konu Esau. Sinir Reguels eru þessir, Nahat, Sera, Samma og Missa. Þeir voru sinir Basmat, konu Esau. Sinir Esau og Oholibama, dóttur Ana Sibeonssonar voru, Jeús, Jaelam og Kóra. Ættarhöfðingjar meðal niðja Esau eru, sinir Elifasar, frumgetinn sonar Esau, höfðingjarnir Teman, Ómar, Sefó, Kenas, Kóra, Gatam og Amalek. Þetta eru höfðingjarnir sem komnir eru frá Elifas í Edóms landi, þeir eru sonar sinir Ada. Sinir Reguels Esau sonar voru, höfðingjarnir Nahat, Sera, Samma og Missa. Þeir eru höfðingjarnir sem komnir eru frá Reguel í Edóms landi, sonar sinir Basmat, konu Esau. Sinir Oholibama konu Esau eru, höfðingjarnir Jeús, Jaelam og Kóra. Þeir eru höfðingjarnir sem komnir eru frá Oholibama, dóttur Ana, konur Esau. Þetta eru sinir Esau og höfðingjar þeirra, það er Edóm. Sinir Hóritans Seirs, frumbyggjar landsins eru Lótan, Sóbal, Sibeon, Ana, Dísón, Eser og Dísan. Þeir eru höfðingjar Hóritanna, sinir Seirs í Edóms landi. Sinir Lótans voru Hóri og Hemam og systir Lótans var Timna. Sinir Sóbals eru Aflan, Manahat, Ebal, Sefó og Ónam. Sinir Sibeons eru Aja og Ana. Það er sá Ana sem fann hverina í óbyðinni er hann gætti asna Sibeons föður síns. Börn Ana eru Dísón og Oholibama, dóttir Ana. Sinir Dísons eru Hemdan, Espan, Jítran og Keran. Sinir Esers eru Bílhan, Saavan og Akan. Sinir Dísans eru Ús og Aran. Höfðingjar Hóri Tanna eru höfðingjarnir Lótan, Sóbal, Sibeon, Ana, Dísón, Eser og Dísan. Þeir eru höfðingjar Hóritanna eftir höfðingjum þeirra í Seirlandi. Þeir konungar sem ríktu í Edómslandi áður en konungar ríktu yfir Ísraelsmönnum eru Bela Beórsson var konungur í Edóm og hét borg hans Dínhaba. Er Bela dó tók Jóbab, sonur Sera frá Bosra ríki eftir hann. Er Jóbab dó tók Húsam frá Teminítalandi ríki eftir hann. Er Húsam dó tók Hadad Badadson ríki eftir hann. Það var hann sem sigraði Midianíta á Móabsvöllum og borg hans hét Avít. Er Hadad dó tók Samla frá Masreka ríki eftir hann. Er Samla dó tók Sál frá Rehobót hjá Efrat ríki eftir hann. Er Sál dó tók Bal Hanan Akborsson ríki eftir hann. Er Bal Hanan Akborsson dó, tók Hata ríki eftir hann og hétt borg hans Pagu, en kona hans með Heta Bel, dóttir Matredar dóttur með Sahabs. Þetta eru nöfn höfðingja þeirra er frá Esau eru komnir eftir ættkvíslum þeirra, bústöðum og nöfnum. Höfðingjarnir Timna, Alva, Jetet og Holibama, Ela, Pínon, Kensas, Teman, höfðingin Mipsar, Magdiel og Íram. Þeir voru höfðingjar Edomíta eftir bústöðum þeirra í landinu sem þeir höfðu numið. Esau er ættfaðir Edomíta.